dnes jezdí z Brna do Líšně autobus. Ale není to tak příliš dlouho, co se chodívalo pěšky a trvalo to dobrou hodinku. Líšňačky tou cestou denně putovávali na brněnské trhy s drůbeží a zeleninou a vnášeli do města své široké sukně a široké nářečí. Bývalému zelnému trhu a dominikánskému náměstí dali jejich neopakovatelnou atmosféru. Líšňačky patřili k Brnu, jako apoštolé patří ke staroměstskému náměstí, jenže bývali nesrovnatelně živější. Ostatně psával o nich i Rudolf Těsnohlídek. A Leoš Janáček si do zápisníku zaznamenával jejich zpěvavé vyvolávání. Tento příběh je veskrze jejich záležitostí. Jedna z nich byla hanebně zavražděna a všechny líšňačky to pocítili jako společné ohrožení, než kvůli jako kolektivní pohanu, kterou nelze odpustit. A učinili to, k čemu je vedl strach i smysl pro přímočarou spravedlnost. Nahradili prostě policií. Jakobychom z dálky uplynulého času slyšeli jejich vyvolávání.
Bělo si tu husu, paničko, je běločka, jak anděl.
Véca, véca, nechcete čerstvý véca?
Dal jsem, paničko, podívajo se na to kuřátko.
Véca, véca, véca.
Ale lze si snadno představit, jak pokaždé, když prout nakupujících zřídne, zhlukují se líšňačky k sobě a znovu probírají tu hrůzu, co se stala té Johaně Filkové, jejich družce a kolegyni. Nebo to bylo na těch hodinových putováních z trhu domů, když už nůše byly prázdné a cesta se tak nekonečně táhla? Ano, to je pravděpodobnější. Právě na těch dlouhých zpátečních cestách uzrála asi spravedlivá pomsta. Ale vezměme to po pořádku. Johana Filková, 37letá, vdaná, katolička, handlířka z Líšně, šla 14. října 1881 na trh jako obvykle. Měla u sebe asi 14 zlatých, dalších 16 zlatých si vypůjčila od sousedky Horákové a nakoupila 10 hus. Z nich 9 do oběda prodala. Jednu husu si uložila u známého domovníka na dominikánském náměstí. Krátce popolední odešla z trhu. Měla u sebe asi 630 zlatých. Domů se nevrátila. Její muž, textilní dělník Čeněk Filka, na ní celou noc marně čekal. Ráno to ohlásil četníkům. Druhý den odpoledne našel Hajný Novák v knížecím lese za Královým polem mrtvou ženu. Předvolaní Čeněk Filka v ní poznal svou manželku. Policie tenkrát ovšem nepracovala s dokumentárními fotografiemi, ale k těmto spisům je přiložen obrázek velmi unikátní. Je to velmi pečlivá a velmi realisticky vyvedená kresba a je na ní zachycena lesní cesta, nad níž se příkře zvedá zalesněná stráň. Ve stráni leží ženská postava, tváří k zemi, šátkem je přivázána ke stromku. Na cestě leží převržená putna, vedle ní skrvavený kámen, pár kroků odtud je velká krvavá skvrna. Celý obrázek je namalován tuškou, jen všechny krvavé stopy jsou jasně rumělkové. Jak zjistila soudní pitva, byla Johana Filková nejprve omráčena kamenem, potom znásilněna a nakonec uškrcena vlastním šátkem. Váček s její celodenní tržbou byl samozřejmě pryč. Četníci se případu chopili se zaběhnou rutinou, okamžitě pozatýkali všechny dosažitelné tuláky, ale jednoho po druhém zase pouštěli na svobodu. Všichni bez obtíží totiž prokázali alibi. A líšňačky na těch nekonečných cestách už zatím pilně pracovali na odhalení vraha.
No, A žensky? Já vím, které to ty Johance udělal.
Nepovídej.
No, však jste ho taky viděli. Chodil po trhu už kolik dní, takové větší, s fósem na bradě a v černý kacabajce.
Takových tam chodí.
A ten, co nám nabízel srnca, však víte.
Ani o tým nemluv. A Polina za to sedí už kolikátý měsíc v kriminálu, že takovýho spytlačenýho srnca koupila.
On se mnou taky mluvil, ten chlap. Den předtím, co se Johanka ztratila.
Jezusko, te.
On mě taky nabízel srnca. A že ho má v Královým polu.
Pámu s nám jazli pryč. A koupila z toho srnca.
No to je právě to. Já jsem šla za ním do toho Krpola, do jedné hospody, ale já jsem si vzala s sebou Mařku Šestačku a našu Anču. A on, když viděl, že jsme tři, tak povídal, že už toho srnca prodal a nechcel s náma nic mít.
Kdybys přišla sama?
To je to. Ona hold, Johanka, přišla sama.
Aneb tří líšňačky nad celý četnický sbor. Úloha CK četnictva byla ovšem stížena tím, že líšňačky sami neměly tak docela čisté svědomí a jejich původní svědecké výpovědi byly poněkud zdrženlivé. Ale když šlo do tuhého a když zavolala spravedlnost, nebrali už ohled na nikoho. Ani na sebe. Záznam výpovědi, kterou učinila 18. listopadu 1881 před vyšetřujícím soudcem Marie Janíčková, 39letá handlířka z Líšně.
Tak včera, v pátek, jsem se já vracela dom s Josefou Pelíškovou. To bylo asi 2-3 hodiny odpoledne. A když my jsme přišli na cel, tak šel naproti nám jeden mužský. A my jsme se obě najednou zarazili a najednou jsme si řekli, že je to ten samý mužský, který nám chce prodat srnca ten den před císařskýma hodama. A tak my jsme s Josefkou Pelíškovou nechali toho mužského přejít, ale zvostali jsme stát a dívali jsme se za ním. A v tom on se taky ohlédl, a to už jsme ho dobře poznali, a on jak nás uhlídal, tak chce rychle zmiznout a skočil do toho dvora tam v tým domě, jak je kupec Bém, na celu. A my teda s Josefkou za ním. A on tam stál v tým dvoře. Tak já jsem tu Josefku poslala pro strážníka a sama jsem šla za ním a on hned pryč a utíkal po celu až do toho domu, jak bývá švec pluskal. A já pořád za ním a on skočil zrovna k tému pluskalovi. Tak já jsem tam vartovala, až přišla Josefka Pelíšková s tím strážníkem. A pak jsme ho tam dovedli jako k tomu pluskalovi. On ten mužské tam seděl celé postrašené, tak ho ten strážník hned zatkl.
Předveďte zatčeného Josefa Tomka.
To je ten samý mužský, co nám toho srnca prodával. A co jsme ho pak s Josefkou na celu chytili, to já můžu odpřísáhnout.
Císařské a královské státní zastupitelství v Brně žaluje dle paragrafu 112, 207, 205 trestního soudního řádu. Za prvé Josefa Tomka, také Voláka, Pokla, neb Hadrlečína zvaného, 43-letého ženatého nádeníka a železolíce příslušného do Blanska, a za druhé Anu Tomkovou, jeho 46-letou manželku. Za prvé, že Josef Tomek dne 14. října 1881 odpoledne v knížecím lese mezi Královým polem a Soběšicemi drůbežnici Johanu Filkovou z Líšně skutečně vykonaným násilím učinil nespůsobnou, by mu činila odpor, a v stavu tomto jí k mimo manželskému souložení zneužil, a že dále proti té, že v tom úmyslu, aby ji usmrtil a tímto násilím její peníze na sebe převedl, takovým způsobem jednal, že z toho smrt Johany Filkové následkem záduchy pošla, a že se postavším se uškrcení jejich peněz také zmocnil a tudíž násilným stažením ruky přece za tou loupež také vykonal, a za druhé, že Anna Tomková část Johaně Filkové uloupežených peněz, vědouc, že uloupeženy byly, na sebe převedla, že tudíž Josef Tomek zločin násilného smilstva ve smyslu paragrafu 125 trestního zákona, zločin dokonané loupežné vraždy ve smyslu paragrafu 134 a 135 trestního zákona a zločin dokonané loupeže ve smyslu paragrafu 190 a 194 a Anna Tomková zločin účastenství na loupeži ve smyslu paragrafu 196 trestního zákona spáchali.
Obžalovaný Josefe Tomku. Rozuměl jste obžalobě?
Rozuměl, ale chtěl bych hned říct, že jsem docela nevinný.
K tomu ještě přijdeme. Vy jste se v srpnu tohoto roku vrátil do újezdu z plzeňské věznice. Za co jste byl trestán?
Za krádež.
Jenom za krádež?
Taky za násilí.
Za jaké násilí?
Za násilné smilstvo.
Tak. Čím jste se živil po návratu z plzeňské trestnice?
My jsme prodávali s manželkou ovoce a potom koncem září a začátkem října jsme dělali v Rajhradě na řepě u jednoho sedláka.
Do 11. října, souhlasí?
Ano, prosím.
Kolik jste si tam vydělali?
11 zlatých.
Potom jste přijeli do Brna?
Ne, manželka jela hned domů do újezda a já jsem zůstal v Brně, že si najdu práci nějakou.
Kolik jste měl u sebe peněz?
Manželka mě nechala asi 5 zlatých, zbytek si vzala domů.
Při vyšetřování vaše manželka udala, že jste měl u sebe jen několik rejcarů a že si skoro celý výdělek domů odvezla.
A to ona se mýlit musí.
Obžalovaná Tomková, kolik peněz jste nechala svému muži v Brně?
Já to nevím přesně.
Bylo to 5 zlatých?
Nebylo. Nebyla to ani celá zlatka.
To stačí. Obžalovaný Josefe Tomku, našel jste v Brně práci?
Našel, prosím. Ve středu jsem nastoupil u státní dráhy a celý ten čas jsem tam pracoval ve skladišti a v sobotu mě dali výplatu.
Kolik?
2 zlaté 40 krejcarů.
Tak od středy až do konce týdne jste pracoval na dráze, jak tvrdíte.
Ano, prosím.
Tedy 12., 13., 14. října a v sobotu 15. října jste dostal první výplatu.
Ano, prosím. Takže tu vraždu jsem nijak spáchat nemohl, protože v tom skladišti se od rána až do 8 hodin do večera dělá.
No. Znáte tuto listinu?
To je zrovna taková listina, jakou jsme vždycky v sobotu při výplatě podpisovali.
Tak to vidíte. A z této listiny zcela nepochybně vyplývá, že vy jste až v pondělí 17. října na dráze nastoupil a tudíž jste vy v předešlém týdnu na dráze nepracoval a v sobotu 15. října jste žádnou výplatu nedostal.
Jo, ale to musí být nějaká chyba. Nějaká chyba v těch lejstrech.
Vaše manželka pod přísahou vypověděla, že když jste v sobotu 15. října přijel na hody do újezda, takže jste jí říkal, že jste ještě práci nenašel, ale v pondělí, že nastoupíte na dráze. Obžalovaná Tomková, je tomu tak?
No, je.
Vy jste si celý týden vypůjčoval od svého domácího, od Ševce Pluskala, ale už v pátek večer, tedy před údajnou výplatou, jste všechny dluhy najednou zaplatil. Jak to vysvětlíte?
Já jsem si vypůjčovat nemusel. Já jsem měl ještě těch 5 zlatých z Rajhradu, ale já jsem si vypůjčoval proto, aby lidi nevěděli, že mám peníze. A v pátek večer jsem dluhy zaplatil, abych se už nemusel po výplatě vracet k Pluskalovi, když jsem chtěl jet na hody dom.
A tomu máme věřit? Vždyť vy jste žádných 5 zlatých neměl a v sobotu jste ještě žádnou výplatu nebral.
Já to jinak udat nemůžu, než jak jsem to řekl.
Celý týden jste u Pluskalů nejedl a v pátek večer jste si najednou poslal pro 2 jaternice. Domů jste přivezl na hody maso a měl jste novou košili a nové kalhoty.
Ty kalhoty mě manželka sama koupila na výročním trhu v Boskovicích.
Obžalovaná Tomková. Kupovala jste v Boskovicích svému muži nové kalhoty?
Přece není pravda, Josefe. Není to pravda.
Proč přijela koncem října vaše manželka do Brna?
Ona mě přišla říct, že se po mně ptali v újezdě četníci.
A na co se vás vaše žena ptala?
To já už nevím.
Třeba si přece vzpomenete.
Ona se ptala, snad nezabil tu líšňačku.
Jak vás to tak napadlo, obžalovaná Tomková?
Já nevím. Já nevím, jak mě to tak napadlo.
Proč vás vaše žena tenkrát oholila?
To ona chtěla tenkrát jít ven a zlobila se, že jsem zarostlý. Tak ona si vypůjčila, odpluskala břitvu a oholila mě. Doma mě taky holívala.
Jenomže vy jste předtím nosil krátký plnovous a ten vám právě žena oholila. Nepochybně proto, aby tak pokud možno změnila váš zevnějšek.
A já jsem tu lišňačku nezabil.
Proč jste 18. listopadu, když vás 2 líšňačky zahlédly, zašel spěšně do domu číslo 39 na Cejlu, kdežto přece v jiném domě bydlíte?
Já jsem šel do toho domu, protože jsem chtěl koupit plivátko. Ale v tom přišli ty líšňačky a udělali křik, takže jsem šel dom.
Proč jste se třásl a byl Čecek zaražen, když za vámi přišli do bytu ty líšňačky se strážníkem?
Proč bych se já byl třásl? Já jsem měl přece dobré svědomí. Vždyť mě s tou Filkovou nikdo neviděl.
Tak to stačí. Můžete si sednout. Obžalovaná Tomková, kdy přijel váš muž před hody domů a co jste spolu mluvili?
On přijel v sobotu. Tu sobotu 15. října, to bylo popolední, tak jsem mu dala najest a ptala jsem se ho, jestli už dělá. A on mi povídal, že po hodech, to jako v pondělí, vstoupí na železnici do práce.
A co vám přitom řekl?
On mě řekl, bestio, jestli řekneš, že nedělám, tak ti dám, co se do tebe vejde.
Není z toho úniku. 58 svědků bylo vyslechnuto ve věci Josefa Tomka. Z toho 16 líšňaček planoucích spravedlivým hněvem. Znovu a zevrubně je probírána otázka Tomkova nástupu do zaměstnání. Do krejcaru jsou sečteny jeho skromné finance a jejich náhlý vzestup. Je v něm znovu a znovu poznáván muž, který nejednu líšňačku lákal na spytlačeného srnce do královopolského lesa. Fakta tvoří pevnou a celistvou stěnu, na níž beznadějně naráží Tomkovi naivní výmluvy. Není z toho úniku.
Jménem jeho veličenstva císaře. Císařský královský porotní soud v Brně uznal za předsedání CK rady Vrchního zemského soudu Zapletala u přítomnosti CK rady zemského soudu Veselého, CK radního tajemníka Vrchního zemského soudu Kiliana co soudců a právního praktikanta Kirchmana co zapisovatele v příčině obžaloby CK státním zastupitelstvím v Brně zvedené obžalovacím spisem ze dne 4. prosince 1881 číslo 8404
na Josef... A rachotí to paragrafy znovu a přesně se popisuje zločin, k němuž se Tomek nepřiznal ani pod tíhou důkazů.
Odsuzují se za to. Josef Tomek dle článku 136 trestního zákona vzhledem k článku 34 trestního zákona k trestu smrti. Anna Tomková dle článku 196 trestního zákona k těžkému žaláři na 1 rok a 3 měsíce, přituženému jedním postem a jedním tvrdým ložem každých 14 dní. Dále oba obžalovaní rukou společnou a nerozdílnou k náhradě 30 zlatých Johaně Filkové loupežně odňatých soukromému účastníku Čeňku Filkovi a Josef Tomek sám k náhradě 8 zlatých tomutéž za pohřeb. Konečně oba obžalovaní k náhradě nákladů trestního řízení.
Josef Tomek, jemuž byl cestou milosti změněn trest smrti na doživotní žalář, se nevzdává. Chce mrmomocí podat zmateční stížnost a dosáhnout obnovy procesu. Ale ani jeho obhájce doktor Stránský k tomu nenalézá žádný důvod a píše v tom smyslu CK zemskému soudu. Vysvětluje Tomkovi, že by musel uvést nějaké nové skutečnosti. A tak tedy Tomek, násilník, ale jinak spíš drobný zlodějíček, konstruuje nové skutečnosti, tak říkajíc, na úrovni svých životních zkušeností. Dne 19. prosince 1881 se dává předvést k vyšetřujícímu soudci a vypovídá.
Já jsem při přelíčení něco zatajil. Protože já jsem si myslel, že když se k ničemu nepřiznám, že mě ani nemůžou odsoudit. Ale když oni mě přece odsoudili, tak já teda řeknu pravdu. Já jsem tu Filkovou zabít nemohl, protože já jsem spáchal cosi jiného. Já jsem potkal už ve středu nějakého Mikeše ze Svatoslavy a on tam Mikeš prodává spytlačenou zvěř a chtěl, abych mu našel kupce, že by mě za to něco dal. Proto já jsem taky ty líšňačky obcházel. Ale já jsem cosi důležitýho zamlčel. To bylo ten pátek, co byla Filková zabitá. Ale to já jsem chodil celý den s nějakým Františkem Kubátem. On je můj známý a je to taky zloděj. Tak tomu Kubátovi přijela jeho milá, ona se jmenuje Francka, ale jak dál to nevím, ona je z Vyškova. A tak jsme se domluvili všichni tři a šli jsme napřed na Kapucínské náměstí a my jsme s tím Kubátem stáli venku a ta Francka šla do obchodu a ukradla tam jeden velký šátek na hlavu, takový červený, květovaný. A tak jsme obešli více obchodů a ta Francka donesla 6 šátků a jedny střevíce a Kubát to pak všecko prodal jednomu Židovi a dal mi z toho 1 zlatku a 40 krejcarů. Takže tu Filkovou jsem zabít nemohl, protože jsem celé odpoledne s Kubátem a s tou jeho Franckou chodil, jak se teď upřímně doznávám. A proto prosím, aby bylo soudní řízení se mnou obnoveno, protože ten hrozný čin já jsem nikterak nespáchal.
A stroj se musí rozjet znovu. Jsou vyhledáni 3 Mikešové, ale jejich výslechy jsou bezvýsledné. A co horšího, nenajde se ani jediný vhodný Kubát, tím méně jeho milá Francka. Jsou vyslechnuti všichni brněnští obchodníci se střižným zbožím, ale zrovna toho 14. října se žádnému z nich nic nestratilo. Smůla. Nelze předpokládat, že by Josef Tomek četl ve vězení z dlouhé chvíle romány Alexandra Dumase staršího, ale když oni páni pořád po něm chtějí nové skutečnosti a přitom ten pěkný a zcela věrohodný příběh s ukradenými šátky nesplnil své poslání. A tu dostává křídla fantazie. A Josef Tomek, toho času ve věznici Kartouské, se po 2 letech 8. března 1883 hlásí k novému výslechu. Protokol citujeme téměř doslova.
Protože stále a stále nemůžu dosáhnout obnovení mého procesu, jsem nucen konečně celou pravdu vyjevit, ačkoliv jsem vázán tajemstvím. Toho dne, kdy jsem měl zabít tu lišňačku, tak toho dne jsem potkal nějakého Kubáta. On má velké černé kníry a jednu nohu ven vytočenou, takže chodí křivě. A tak ten Kubát mě povídal, že něco pro mě má, abych se už nemusel dřít a měl se dobře, že budu mít peněz dost, když se stanu špehónem v Bosně. A pak mě vedl do jedné ulice, ale která to byla, to já prozradit nesmím, pak mě vedl do jednoho domu a opět neprozradím, který dům to byl, ačkoliv bych mohl. A tam jsme šli do prvního patra a vstoupili jsme do síně, kde sedělo okolo stolu 12 mužů se škraboškami na tváři. Vlastně to v prvním patře nebylo nýbrž, abych řekl pravdu, ten dům má jenom přízemí, ale poněkud zvýšené, takže se tam jde po schodech. Tak tam jsme se s Kubátem posadili taky k tomu stolu, ale byli jsme bez škrabošek. Já jsem z těch lidí znal jenom nějakého Hanuše, on je uherský Slovák, a nějakého Svobodu z Písku. Také bych mohl i jiné jmenovat, ale neprozradím je. A ten jeden tomu předsedal a měl před sebou lejstra. A on říkal, že my jsme společnost tajemná a smrtelná a že všichni společníci musí přísahat. Takže jsme se ve spolek divili, jaká že je to smrtelná společnost. A ten člověk, co nám předsedal, začal řečnit, že všude se mají lidi dobře ve Francii a taky jinde, jenom my se musíme dřít, ale to, že se může zlepšit, jenom provedli se ta naše tajemná společnost. Konečně se také vyjádřil ten člověk, že se jeho veličenstvo císař pán musí zmařit. I s jeho rodinou. A že do 14. října roku 1883 musí být úplně zmařený. To odůvodnil ten mužský tím, že prý císař pán na všem našem nedostatku nese vinu a že po jeho zmaření nám bude lépe. Jakým způsobem se toto zmaření má stát, to ten člověk nevylíčil. Jenom tolik nám řekl, že každý z nás bude mít svůj úkol a že dne 20. listopadu 1883 se bude mezi námi losovat, kdo co provede. A že budeme mít dost peněz k živobytí, ale prozradit, že nic nesmíme, i kdyby nás pod šibenici vedli. Ale ten uherský Slovák, ten Hanuš, i ten Svoboda z Písku, ale hlavně ten Hanuš, řekl, já svého uherského krále nezabiju. A tu vlastník toho domu, kterého neprozradím, ačkoliv bych mohl, a ještě jiný člen té společnosti, Hanuše i Svobodu zavedli do vedlejšího pokoje, kamž oba dobrovolně odešli, nic zlého netušíce. V tom pokoji zdrželi se všichni asi čtvrt hodiny. Žádný rámus tam nebyl, žádné naříkání, jenom jsem zaslechl, jako kdyby křáply dveře. A pak, když ti dva členové tajné společnosti se vrátili, ptali se nás, budeme-li jako pevná skála. A ten Kubát na nás mrkal. A tak mi vidouce, že tu není pomoci a že jsme v rukách nepřátelských a že odporovatí bylo by zhoubné, odpověděli jsme ano. Pak nás dovedli do toho vedlejšího pokoje a tu ke svému úžasnutí viděl jsem Hanuše i Svobodu už jako mrtvoli na zemi v krvi ležící. Oni byli zastřeleni vzduchovými revolvery. A taky vím, kdo tu lišňačku Filkovou zavraždil. To udělal právě ten Kubát, jak se mi svěřil, než odjel do Ameriky. A ten Kubát mě taky vyprávěl, že ta Filková byla právě od té tajné společnosti zjednána, aby mrtvoli Hanuše a Svobody odklidila a ona je skutečně v nůši do lesa odnosila, protože jí bylo řečeno, že jsou to dva velcí páni, že se oběsili, což by pro ten dům velká hanba byla. Ten Kubát s tou Filkovou mrtvoli v lese zahrabali. Ale nakonec ten Kubát musel tu lišňačku sám zabít, aby nic neprozradila. Tak to tomu Kubátovi ta tajemná společnost přikázala.
Jenomže tomu všemu se nedá ani trochu věřit. A jestli si myslíte, že takovým způsobem se znovu do Brna dostanete, tak to jste na omilu.
Však to já ani nechcu. Do Brna já bych vůbec nešel, protože tam mě ti páni odsoudili. Plnou pravdu já povím jenom ve Vídni před císařským královským soudním dvorem. Dříve já ani žádnou osobu, ani žádné místo neprozradím, aby se ta věc předčasně neroznesla. Ve Vídni pak povím všechno, jak se patří.
Udejte teď pravdivě, jak to bylo s tím dopisem, který pro vás napsal váš spoluvězeň Koucký.
No, tak to já jsem Kouckýho požádal, aby napsal psaní na mou manželku, protože já psát neumím. A aby to adresoval na mého švagra Horáka. A aby má manželka to psaní sama do Vídně donesla a je přímo jeho veličenstvu, nebo panu princovi Albrechtovi, nebo i panu korunnímu princovi Rudolfovi odezdala. Ale žádnému jinému. Aby jeden z nich se přesvědčil, že všechny moje dosavadní žádosti byly marné a že nikdo na moje slova nedbá. Ačkoliv mohu dokázat, že je v Brně taková tajemná společnost na zničení jeho veličenstva.
Ano, i tento dopis je ve spisech založen. Čtení je to dosti klopotné, neboť vězeň Koucký psal sice česky, ale velmi nepořádným švabachem a dojemným rukopisem.
Vaše veličenstvo, já vám chci vyzradit vaši smrt i vaší celý rodiny, nebo já jsem v té společnosti byl, co společník jejich, tak se ta společnost odpřisáhla, kdyby jich to mělo stát jejich životy a celý jejich statky, takže musí vaše veličenstvo zmařit. Když s nimi nebudu, tak jsem zradce a může mi to život stát, ale já vaše veličenstvo nezradím, nepsu věrný. Má draze milovaná manželko, za to ti prosím, zanes toto přímo do Vídni císaři pánu, nebo princu Albrechtovi, nebo taky korunnímu princu Rudolfovi, ale jinýmu do ruky to nedávej než ten třem. Tak ti na 100 000krát pozdravuju a líbám a ostávám tvůj věrný manžel až do smrti Josef Tomek.
Ten dopis se nikdy nedostal k císařskému dvoru. Uvízl v soudním archivu. A byl to už zřejmě poslední zoufalý výkřik, po němž hlas umlká navždy. Alespoň v soudních archivech není už o Josefu Tomkovi ani zmínečky.